Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, hii ni VOA Express. Jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mary Mgawe. Karibu tena siku nyingine tena. Leo ni Alhamisi, Sunday.
Leo ni Alhamisi na ni Mei 18, Mary. Mm-hmm. Kama kawaida kwenye VOA Express mambo ni mengi kweli kweli leo, Mary. Tutambulika huko nchini Tanzania katika mkoa wa Arusha. Baadhi ya waandishi wa habari walikamatwa na polisi, alafu baadaye wakaambiwa tuliwapa lift tu.
Tutasikia kwa kina hapo baadaye. Lakini huko Uganda vile vile leo sheria mpya ya kutovuta sigara hadharani imeanza kufanya kazi. Bwire atatuletea taarifa hiyo.
Bado naamini kwamba Tanzania ni katika nchi ambayo bado uhuru wa vyombo vya habari haujaharibika. Ndio iko kazi ya kufanya, kwa sababu hauwezi ukajijenga wenyewe.
Haya, huyo ni aliyekuwa waziri wa habari na utamaduni na michezo nchini Tanzania, Nape Nnauye, ambaye pia ni mbunge, akizungumzia kuhusu uhuru wa habari kule nchini Tanzania alipokizungumza hii leo nasi. Lakini vile vile, Mary, tutaangalia katika hapa habari za hapa Marekani zinagonga vichwa.
Na namuona Abdul Shakur ameshaingia kushirikiana nasi. Karibu Abdul, tuambie lipi linalojiri sana hapa Marekani leo.
Maana leo tumesikia tumetangazwa na mkuu wa FBI wa zamani Robert Mueller akapewa kazi maalumu. Hebu tueleze kuhusiana yale masuala ya uchunguzi wa Russia, nini kinazungumzwa?
Naam, kama tunakumbuka jana kulikuwa na sakata moja kubwa kabisa kutokana na ile barua ya Comey kusema kwamba amezungumza na Trump na Trump amemwambia asitishe uchunguzi wa Russia kuhusiana na mwenyekiti wa tume ya taifa usalama wake Dani, akaambiwa awachilie mbali. Kwa hivyo hii imetokana na kwamba jana naibu mwendesha mashtaka, naibu mwanasheria mkuu aliamua kumteua Robert Mueller kuja kuongoza tume maalum kuangalia swala hili la uhusiano kati ya Russia na
ule uchaguzi
wa mwaka jana. Lakini sio kwamba Russia imeingilia uchaguzi peke yake, lakini uhusiano kati ya washirika wa Donald Trump na Russia, kama ikiwa watu wa Trump walihusika katika kushirikiana na Russia kuingilia uchaguzi.
Kwa hivyo labda Shakuru, kabla hujaendelea zaidi, ungetuambia kidogo kwa manufaa pia ya wasikilizaji wetu na watazamaji kinachozungumziwa sasa hivi hasa katika vyombo vya habari kuhusiana na uteuzi huu.
Kwa hakika uteuzi wa Mueller ni kwamba huyu ni alikuwa mkurugenzi wa zamani wa FBI anayesifiwa sana na pande zote mbili. Wabunge wa Republican na wabunge wa Democrat wamefurahi kwamba ni mtu ambaye anajua kazi zake. Alikuwa mkurugenzi wa FBI kwa karibu miaka 12, na yeye anachukuliwa kwamba ndiye mtu aliyekaa katika idara hiyo kwa muda mrefu baada ya Edgar Hoover alioanzisha FBI. Yeye ni mtu ambaye amekuwa mwanasheria mkuu wa nchi, ameteuliwa na Bush na Obama kuendelea kuwa FBI. Kwa hivyo yeye ni mtu maalum, na wa Democrats wamekuwa wakati wote tangu kuanza hali hii ya uchaguzi wametaka mtu maalum ateuliwe, mwendesha mashtaka maalum ateuliwe ili kuangalia hili swala la Russia. Kwa sababu hivi sasa kama tunavyojua jana speaker wa bunge Paul Ryan alisema kuna uchunguzi aina tatu zinafanyika, hakuna haja ya kuingilia kati. Kwa hivyo hivi sasa huyu naibu mwanasheria mkuu kuteua Robert Mueller ni hatua moja muhimu, manake ameichukua kwa nia yake peke yake, hakushirikiana na waziri wa sheria wala hakuambia White House.
Lakini mwenyewe rais amesemaje?
Rais mwenyewe hivi sasa punde tu ametoa Twitter, akasema hii ni onevu, ni katika njia ya kumtafuta mtu mmoja. Hata jana utakumbuka katika chuo kikuu cha wanamaji walinzi wa baharini aliwaambia kwamba hakuna mwanasiasa katika historia ya Marekani,
wakati alipokuwa anawatunuku vyeti,
anatuka vyeti vao, kwamba hakuna mwanasiasa ambaye ameandamwa na kuonewa kama yeye alivyoonewa hasa na vyombo vya habari. Kwa hivyo hii ni matokeo makubwa kabisa katika siasa za hapa Marekani.
Shukrani basi msikilizaji na mtazamaji, tutakuletea habari hizi zinazotanda hapa Marekani, siasa za Marekani, zaidi katika matangazo yetu yote ya VOA Swahili. Sande Tanzania,
moja kwa moja nimefanya mahojiano kule Arusha, Tanzania, kaskazini mwa Tanzania, kuhusiana na kukamatwa leo hii kwa waandishi wa habari wapatao 8 meli kutoka vyombo vya habari mbalimbali. Waandishi hao walikuwa wamekwenda kwenye mkutano ambao waliitwa na meya wa jiji la Arusha. Meya huyu alikuwa anakwenda pale kwa ajili ya kukabidhi fedha, wanasema kiasi cha shilingi milioni 18
zilizotoka wapi hizo fedha.
Zilichangwa kwa ajili ya walichangwa, huyu meya mwenyewe alizichangisha kwa ajili ya kusaidia kwa watu mbalimbali, kwa ajili ya kusaidia wale watu waliopata ajali kama unakumbuka ya Arusha ile mbaya ile watu 35 na walimu. Naam. Sasa hapa yeye alisema kwamba amechanga hili kwa ajili ya kutoa rambirambi zake. Kwa hiyo akawaita waandishi wa habari waweze kushuhudia pamoja na baadhi ya viongozi wa dini. Sasa walipokuwa pale, anasema huyu bwana wamekuja polisi wakawachukua wote, waandishi wa habari, viongozi wa dini pamoja na meya, wote wakabebwa wakapelekwa kituo cha polisi. Sasa basi nikafanya naye mahojiano. Huyu bwana jina lake ni Godfrey Thomas, yeye ni mwandishi wa Clouds FM vile vile Millard Ayo, kutaka kujua sasa mlikamatwa kwa ajili gani na nini, lakini anasema polisi baadaye waliwaachia, hawako ndani tena, lakini sasa tuweza tumsikia
chochote.
Wakaambiwa ilikuwa ni lift tu. Hebu tumsikilize.
Maafisa wa jeshi la polisi waliingia ndani na kuamuru kwamba watu wote chini ya ulinzi. Basi nitambulisha kwamba sisi ni waandishi wa habari, lakini hawakutaka watu kusikia, wakasema watu wote mko chini ya ulinzi, na kikao hiki kilichokuwa kinafanyika kilikuwa hakina kibali. Basi tukapatizwa kwenye gari la jeshi la polisi. Baada ya hapo tukaletwa mpaka kwenye kituo cha polisi Sasi hapo Arusha. Tukakaa kwenye kantini ya polisi kwa takriban kama dakika 20 hivi. Baada ya hapo tukaitwa kuambiwa kwamba ndio habari hii tuliwachukua kule kwa sababu ya kuwapa lifti ili tuweze kuwaleta maeneo ya huku mjini kutokana na tukio zima lilivyotokea.
Sasa polisi wanasema wanawapa lifti. Nyinyi mliomba lifti au wanawapa lifti kwa sababu gani? Nyinyi mlikwenda kufanya kazi yenu pale?
Ya, na sisi ndio kitu ambacho kimeshangaza kwa sababu sisi hatukuomba na ofisi yetu na usafiri wangu nimetoka mjini kuja eneo la tukio kwa ajili ya kazi. Kwa nahitaji lifti, lakini walikuwa ametupa lifti kutoa eneo lile la tukio na kutuleta maeneo ya polisi hapa. Na baada ya hapo jeshi la polisi pia kwa karibu kamanda alizungumza na mimi na kusema kwamba wamesikiliwa viongozi wa dini pamoja na mstahiki meya wa jiji la Arusha, na kwamba makabidhiano yale ya fedha yalikuwa hayana kibali na kwamba uwezo ikatokea. Lakini sisi tulipohoji kwamba kwa nini sisi waandishi wa habari tukamatwe, wakasema walio wakamata wafanya kwa sababu nyie hamkupaswa mkamatwe kwa sababu mlikuwa kwenye majukumu yenu. Kwa hivyo wakasema hivyo na sisi tukahoji, lakini ilikuwa ni jambo ambalo pengine limetusajanisha kuona kwamba tunakamatwa na tunaandika tunatoa lifti, na wengine tulizungusha vitambulisho na vifaa vyetu vya kazi vilikuwa mezani na polisi wameona, na kuna ambao walikuwa wanatufahamu na sisi tunawafahamu, lakini ndo hivyo baadaye tumeachiwa.
Na meya wa jiji pamoja na hao viongozi wa dini nao bado wanashikiliwa na polisi au unasema wameachiwa?
Kwa mujibu wa kaimu kamanda anasema kwamba bado wanawashikilia, wanaendelea na mahojiano. Pindi taratibu zitakapokamilika watatoa taarifa kamili.
Na wanawashikilia kwa kosa gani?
Wanasema kwamba walikuwa wanafanya kusanyiko lisilo kibali.
Haya, Mary, kama ulivyosikia, waandishi wa habari nane wameachiwa, lakini meya wa jiji la Arusha bado anashikiliwa na polisi. Hali kadhalika viongozi wa dini waliokuwa pale bado wanashikiliwa na polisi, kama alivyosema ambao wamekusanyika bila kuwa na kibali maalum.
Walitakiwa waombe kibali kwanza.
Ndio ameambiwa.
Basi mtazamaji, kama unavyofahamu, wale watoto watatu ambao ni majeruhi walisafirishwa kwa ndege kuletwa hapa Marekani kwa ajili ya matibabu. Tumepata nafasi ya kuzungumza na meneja masoko katika hospitali ya Mercy iliyoko Iowa, Sioux City, na meneja huyo anaitwa Diane ameeleza kwamba watoto hao wanaendelea vizuri kabisa na wameshaanza kufanyiwa upasuaji. Tutaendelea kukuletea habari zao kadiri tutakavyoendelea kuzipata katika VOA Swahili.
Naam, zifuatazo sasa ni habari za dunia. Rais Donald Trump ataondoka kesho Ijumaa kwa ziara yake ya nje ya kwanza ambayo itampeleka Mashariki ya Kati na Ulaya. Trump anaondoka wakati ambapo utawala wake umegubikwa na migogoro ya kisiasa, hususan baada ya kumfuta kazi aliyekuwa mkurugenzi wa FBI James Comey pamoja na tuhuma kwamba rais huyo alitoa siri kubwa za kijasusi kwa maafisa wawili wa serikali ya Russia. Aidha, ripoti imeibuka ikisema kwamba alimtaka Comey kusitisha uchunguzi kuhusu tuhuma zilizomkumba aliyekuwa mshauri wa usalama wa kitaifa dhidi ya uhusiano wake na Russia. Mawazo yake kuhusu mzozo huu wa kisiasa yalijidhihirisha wazi jana Jumatano alipokuwa anatoa ushauri wakati wa hafla ya kuhitimu kwa wanajeshi wa National Coast Guard katika jimbo la Connecticut.
Na rais wa Brazil amekanusha taarifa zilizochapishwa katika gazeti zikisema kuwa ameidhinisha kulipwa mbunge wa zamani aliyefungwa ili aendelee kukaa kimya dhidi ya uchunguzi wa rushwa. Gazeti la Oglo lilichapishwa taarifa Jumatano zilizotokana na rekodi ya siri wakati wa mkutano baina ya rais huyo na mfanyabiashara mmoja maarufu. Taarifa inasema kuwa wakati Batista alipomwambia rais kuwa alikuwa anamlipa mbunge wa zamani Eduardo Kwan ili akae kimya, rais alijibu kwamba inabidi uendelee kufanya hivyo. Taarifa kutoka kwenye ofisi ya rais imethibitisha kwamba alikutana na mfanyabiashara huyo lakini hakuhamasisha swala hilo kufanyika.
Msichana mwingine aliyetekwa na magaidi kutoka kundi la Boko Haramu miaka miwili iliyopita huko Nigeria yuko huru baada ya kuwatoroka watekaji wake. Msemaji wa rais Muhammadu Buhari hakutoa maelezo zaidi jana Jumatano, lakini alisema wanajeshi wa Nigeria walimpata na kumpeleka katika mji mkuu. Kutoroka kwake kunakuja baada ya wiki mbili Boko Haram kuachia wasichana wengine wapatao 82 katika mpango wake wa mabadilishano ya wafungwa na serikali. Wasichana hao wanatarajiwa kuungana na familia zao katika siku za hivi karibuni.
Iran imetangaza jana mipango ya kuwekea vikwazo watu 9 binafsi na makampuni kutoka Marekani kujibu kile ilichosema kuwa uamuzi haramu usiokubalika wa Marekani kuweka vikwazo vipya kuhusiana na programu za nyuklia za makombora ya masafa marefu dhidi ya nchi yake. Taarifa kutoka wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema vikwazo vimekiuka haki za binadamu kupitia njia za moja kwa moja au za pembeni kwa uhalifu wa serikali ya Israel kwenye vitongoji vya Palestina au kwa kuunga mkono magaidi. Inasema majina yao yatatangazwa baadaye. Wizara ya fedha Marekani ilitangaza vikwazo vipya Jumatano dhidi ya maafisa wawili wa ulinzi wa Iran, kampuni moja ya Iran na mjumbe wa mtandao mmoja kutoka China. Unajua kama kuvuta sigara hadharani nchini Uganda hairuhusiwi, haitakiwi.
Nimesikia hizo habari sasa hivi, hairuhusiwi kabisa. Wanapambana kweli kweli na kwa Uganda.
Sasa leo sheria mpya, wale wavutaji wa sigara, sheria mpya imeanza kufanya kazi leo nchini sigara. Hakuna kuvuta vile ovyo ovyo, sijui labda uko kwenye basi, uko kwenye treni unatoa sigara.
Vitu ambavyo Mary hapa Marekani tayari vimeshachukua hatua, siku nyingi walipiga marufuku
kabisa. Kwa hiyo sasa imeleta,
kwa sababu unajua Mary, ukiangalia kama wewe unafanya sana kipindi cha afya, unasema unapokuwa unavuta sigara,
moshi
ule moshi unaotoka unamwathiri yule aliyeko nje, yani ambaye havuti zaidi kuliko hata yule
pembeni yako tu pale.
Kwa hiyo unakuta kuna kesi nyingi za kansa zinazopatikana, magonjwa ya kifua yanatokana na watu ambao wanavuta moshi, lakini wewe wenyewe hawazivuti, wanavuta moshi wa watu wengine.
Sasa tusikie,
sasa kabla ya kusikia habari hiyo Mary, tulizungumzia kuhusu Tanzania kwamba waziri wa zamani wa habari, utamaduni na michezo na Penawiye na vile vile mbunge wa Mtama alizungumza na mwandishi wetu George Njogopa. Na George alikuwa anajaribu kuangalia kuhusu swala zima la uhuru wa vyombo vya habari. Je, analionaje akiwa yeye ni waziri wa zamani? Na tumsikie alichokizungumza.
Bado naamini kwamba Tanzania ni katika nchi ambayo bado uhuru wa vyombo vya habari haujaharibika. Ndio iko kazi ya kufanya, kwa sababu hauwezi ukajijenga wenyewe. Unajua, ukiona vinaelea vimeundwa, kwa hiyo lazima ifanyike kazi fulani ya kuendeleza, sababu kipindi cha miaka 10 ya Kikwete alifungua sana milango ya vyombo vya habari. Kwa hiyo lazima tufanye kazi hiyo, pamoja na kuzingatia kwamba hakuna uhuru usiokuwa na mipaka, lakini ni vizuri uhuru huu tulioufikia tukaendelea kuutunza. Sasa kazi ya kuutunza sio ndogo, ni kubwa kidogo, na wakati mwingine inahitaji wanasiasa wawe na ngozi ngumu kidogo, kukubali kukosolewa wakati mwingine, kusemwa na hivi. Kwa hiyo sio kazi rahisi sana kuutunza, lakini tuko mahali sio pabaya, tuko mahali pazuri.
Je, ungehisi kwamba sasa ni wakati mwafaka kwa bunge kuonyesha moja kwa moja, kwa sababu ndio sehemu moja ya uhuru wenyewe wananchi wangepata kupata taarifa?
Ili swala bahati mbaya nilisema sana nikiwa waziri. Bado naamini uamuzi tuliouchukua wakati ule kama serikali ni uamuzi sahihi, na kwa mujibu wa sheria ya utangazaji inasema hivi: bunge litaonyeshwa kwa taratibu zitakazowekwa na bunge lenyewe. Kwa hiyo nadhani hili swala, kama wananchi wanataka mabadiliko yoyote, waliambie bunge, kwa sababu ni mamlaka ya bunge. Bunge watajadili, wataamua, ni la kwao.
Na mwisho, licha kwamba umetolea ufafanuzi hapa, labda VOA tungepata maoni yako kuhusu vyombo vya dola kutumia nguvu zisizo na ridhaa kwa wananchi katika mazingira ambayo ya kutatanisha. Nini maoni yako?
Ninachosema mimi kwa ujumla wake ni kwamba kila nchi ina utamaduni wake. Kuna nchi tamaduni zao ni kutumia mabavu. Kuna nchi tamaduni zao ni kutumia diplomasia na mazungumzo. Nchi yetu hapa tulipata uhuru sisi hapa kwa kuzungumza. Kwa hiyo katika nchi kama ya kwetu ambayo utamaduni wetu sio wa kutumia nguvu hadharani, nadhani ni vizuri vyombo vya dola vikaangalia upya na nguvu wanayoitumia. Na hasa unapoenda kwa raia ambaye hana silaha, haresisti, halafu bado ukatumia silaha, nadhani tunajenga usugu fulani ambao sio mzuri sana. Unless mtu kabisa imeonekana kwamba ana resist. Mimi sikatai. Inapofika mahali mnataka kutuliza hali ya hewa kwa sababu kuna mtu anafanya fujo au anatumia nguvu, then vyombo kutumia nguvu sio tatizo. Lakini inapofika mahali watu hawatumii nguvu na wanachouliza tu ni kutaka kuelewa. Kwa sababu haki yangu mimi kama raia, kabla sijaamriwa au sijachukuliwa hatua na vyombo, ni kuelezwa, na ni kwa mjibu wa katiba kwamba bwana unakosa 1, 2, 3, 4, 5 na unatakiwa kufanya 1, 2, 3, 4, 5. Sasa ikitokea nimekataa vyombo, lakini kama sijakataa nataka tu kueleweshwa, mimi sio ni sababu ya kutumia nguvu.
Haya, nimesikia akizungumza huyo waziri wa zamani wa Tanzania, maoni yake. Lakini pia kuna maoni mengi hapa kwenye Facebook.
Melissa Kipiana anauliza hivi, yule askari aliyemtolea Nape bunduki silaha hadharani yuko wapi? Mbona story yake imekwisha?
Haya, hilo jingine. Naye Nicodemus Sinkori anasema jamani, hii hatari sana. Waandishi wa habari wamepewa lifti bila kuomba, wameachiwa, ila meya wa jiji la Arusha na wengine bado wameshikiliwa. Aise, Tanzagiza bwana, kuna viwanda vingi.
Haya, Gardner Mangashe, Michael Weah na maneno heki, hawa wote wanapongeza VOA kwa kazi nzuri. Nasi tunawashukuru sana wasikilizaji na watazamaji wetu kupitia Facebook Live. Tunawasihi muendelee kutuandikia, mtuambie mnapenda zaidi kusikia habari gani.
Haya, sasa Maria, kama unavyosema, VOA Express bila muziki si VOA Express. Tuambie. Tupate vitu.
Nasubiri muziki.
Sasa unajua hii wiki, kama unakumbuka, tulikumbuka wiki mwishoni mwa juma lililopita siku ya nani? Ya mama. Sasa tukasema bila utafute kibao, na Alhamisi huwa tunakumbuka vibao vya zamani.
Lakini sande una mambo wewe, Mother's Day tangu ile Jumapili hata usitupongeze hapa, ndio nataka kwanza kupongeza.
Sasa si Jumapili hatukuwa studio, sasa tutafanyaje? Hatukuwepo studio. Kwa hiyo nafasi ndo naitumia saa hizi kwenye kibao cha zamani cha mwanamuziki aliyetamba sana Nigeria yule. Kibao chake Sweet Mother. Kiaza kuimba mbali utapata shida. Hii ngoma hii ni nzito sana Maria. Anaitwa huyu Nico Mbaga, walikuwa na mwenye wanamuita Prince Nico Mbaga.
Haya, tumsikie Prince Mbaga huyo.
sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire her. Sweet mother, I no go forget the suffer where you suffer for me. Yeah, yeah. Sweet mother, yeah. Sweet mother, oh, yeah.
Oh, sweet mother, I'll never forget you. But the suffer you suffer.
Asante sana. Mambo hayo ya sweet mama. Si unajua Mary wewe ukipata nyimbo kama hizi hata mwenyewe
unasikia raha zangu. Na namkumbuka mamangu alafu mimi mama nasikia vizuri. Eh,
wewe mwenyewe ni mama.
Mama watoto watatu. Ah, mashallah.
Inakuwa safi alafu kiangalia Mary nyimbo ilitamba sana miaka 70. Sio miaka 70 Mary wakati ulikuwa hapa.
Basi niumbue na wewe nawe. Mamangu hajaolewa mwaka 70. Sasa kama mamangu hajaolewa mimi nitakuwa nilikuwa wapi?
Sijui ulikuwa wapi maana.
Hebu tuende kwenye story. Bwire yuko tayari.
Bwire yuko tayari. Nishakwambia mambo ya Uganda kuachana na mambo.
Sawa sawa. Taarifa kuambia msikilizaji kwamba huko Uganda leo sheria mpya ya kuzuia kutokuvuta sigara mbele za watu kwenye mabasi, kwenye malls, kwenye kila mahala imeanza kufanyika.
Maeneo ya umma sio?
Na kila mtu ametoa maoni yake. Tusikie wananchi wanasemaje.
Hiyo ni sawa kabisa kwa maana ina madhara kwenye uhai wa watu. Ukitaka kuvuta sigara lazima utumie sehemu ambayo watu wengi hawapo. Kama ni chumba lako ama mahali pako ulipo kama kwa gari lako, lakini kuitumia kwa hadhara tu kwenye umma haikubaliki hata kidogo kwenye sheria yetu.
Kuvuta sigara katikati ya watu ni mbaya sana. Wengine hapana vuta sigara. Tena sasa watu ile ambao hapana vuta sigara, ukivuta sigara karibu na hawa, hawa napata more infected kusinda wewe mwenye kuvuta sigara. Ya, sasa mimi naona law hii ya kuvuta sigara kama wewe pana iko katikati ya watu iko mzuri sana. Yaani watu ilikuwa inasumbua watu hata kwa basi watu wanavuta sigara. Ya pana fikiri hata kama barabara nini jirani yake iko pastor, reverend ama bishop, yeye anavuta sigara tu kutoka hapa paka rua kwa basi. Hiyo mimi naona mbaya sana.
Wametusaidia na inafaa wapate kifo fulani ambayo watu wavutaji wa sigara wanafaa waende wavute sigara yao. Na kitu cha kusema kwamba kuvuta sigara kwa streets zetu wametusaidia sana. Sisi sote tunajua sigara inatuletea magonjwa mengi. So wakisema wapate kifo fulani ambayo watu wanavutia sigara wametusaidia.
Naona kwa maana kero wananchi pia.
Eh, wananchi wana kero, wananchi wanataka kuwa salama, wanataka kupata afya zao. Kwa hiyo lazima wazungumze kuhusiana hilo. Na hii leo iliamuliwa na naibu jaji mkuu Steven Kavuma kwenye jopo la majaji watano ndio walifanya uamuzi huu kule Uganda.
Na huko Burundi tangu juzi nafikiri sana kuna taarifa zinaeleza kwamba imekumbwa na uhaba mkubwa wa mafuta. Inaonekana watu wengi wanaoendesha pikipiki, wanaoendesha magari makubwa, magari madogo, inawapaswa wapange mstari mrefu sana kusubiri kule ambako kuna mafuta kiasi kidogo tu.
Yaani kuna kwa na foleni ya kutafuta mafuta ya petroli.
Mafuta ya petroli. Hey, inabidi sasa waweke mstari mrefu sana ili waweze. Ukienda pale huwezi kuchukua mengi, unachukua kidogo kidogo ili na wenzio nao.
Unapangiwa na wengine wasikose.
Yeah. Kwa hiyo nilizungumza leo asubuhi na mapema na Haidala Hakizima na ambaye ni mwandishi wetu kule Bujumbura na ametuletea maoni ya wananchi kuhusiana na hilo.
Poteza muda mrefu, unaona ni probleme nyingi sana, tunaua kazi. Uweze kupata essence saa 8, ufanye kazi saa 8 mpaka saa 12, hakuna interview yoyote. Unasikia kuna faida yoyote. Mimi natumikisha yasi na napana versement ya 60,000. F16 hivi sina muda wote wa kutafuta nizipate saa hizi. Tena na mimi niko na mtoto mmoja wa miezi mitisa. Unasikia hivyo vitu. Ni ile utakuja kushonesha kwa boss, unamuelewesha vitu, asikii. Wewe umeshinda hiyo sasa ni uongo ni mbona wengine wamepata? Hiyo wengine wanapata lakini sio wote. Unasikia, unachonganisha familia basi nyingi na nyumbani. Unaona, kuna tunarantina na shashe. Hivyo unarantina mikono wazi. Na bidon yenyewe imeenda nayo na rudi nayo nyumbani. Unasikia ni vitu vinaumiza sana.
Hii nchi yetu kabisa tunaipenda sisi wote. Pia na kila mtoto anaipenda, lakini kitafikia hii hatua tukitazama ya maisha tumo ndani. Leo sasa tunaipata, kesho tunaikosa, kesho kutwa hivyo hivyo, haya maisha yatatushinda. Tuko na mafamilia, watoto, hatujui wataishi aje, mama watoto na siba watoto. Kama tuna kazi hii tunaishi jia, sasa tuna zingine makazi. Zamani ulikuwa ukifika popote unafikia unakunywa. Nikisema wana leo niko top 1 wananipa, nikiwa Kingistare wananipa, nikienda Mvile wananipa essence. Lakini leo inakuwa matatizo sana. Sina mengi zaidi ya kuzungumza hapo. Namalizia hapo.
Kitoro sina. Yaani nileta na isuguma. Kuanzia jana tunawinda kitoro atupati. Kienda kwa top 1 hakuna kitoro. Gari ni nyingi, watu hawapati kitoro. Kazi na shimama, kila mtu kazi na shimama. Watu wakubwa wako na kitoro hivyo peke. Si watu wa chini tunakosa kitoro. Si watu wa chini njoo kwenye kazi inapatikana njoo franga, watu wakubwa wanategemea mwa wale watu wadogo. Sasa itaendeka.
Wewe binafsi hasara ambayo umeipata kutokana na ukosefu wa mafuta ya gari, ukikadiria ni kama franga ngapi?
Hasara ni hasara nyingi. Ukianzia kwa wakati kitoro kinakosa. Inakuwa ni wakati mwingi kitoro akionekani. Sasa kionekane watu wote njara itawaua. Njara itawaua juu. Hakuna chewa kwa nafanya. Transporo inakosa kitoro. Mtu alitinga pale transporo ya kumurantre nyumbani machibitoke, makamenge, mabuterere. Wala kupigania bisi wa mwawa.
Haya, unasikia mambo hayo wananchi wa Burundi wanavyosikitika kutokana na hali ilivyo ya kutafuta hayo mafuta kule. Lakini na huku wananchi wanaendelea kuzungumza. Haya, Renato Sirati anasema VOA. Haya, VOA acheni uchochezi, sijui ni upi huo.
Sawa bwana, tumesikia. Nicodemus Sinkori anasema da, hatari sana. Waandishi wa habari wamepewa lifti bila kuomba. Wameachiwa na mea bado ameshikiliwa Arusha. Haya. Na maneno heki Michael anasema habari nzuri sana. Michael Wene tunawapata mubashara. Na George Mbwana mpo juu. Geoffrey mnatisha. Anderson Agustina Waigunga huyu anasema yeye anatupongeza tu. Musa Kibola anapongeza VOA. Na huyu anasema nini sana?
Saidi Hamisi anasema wewe usiingie Tanzania, hii sheria ya kutafuta sigara hadharani nzuri sana na naisupport, anaiunga mkono kwa kiasi kikubwa. Naomba viongozi wa Tanzania nao watumie sheria hiyo vile vile. Basi moja kwa moja naona wakati umefika msikilizaji na mtazamaji wa kupata yale yanayotamba katika mitandao leo hii. Tunamwona nani? Leo Mkabiti atakuja kuzungumza.
Yuko hapa
studioni ndani ya nyumba.
Nashukuru sana Sande Shomari na Mary Mgawe. Basi yaliyotanda katika mitandao hii leo ni swala la rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameitaka nchi ya Uganda kubadilisha jina la ziwa Victoria, lakini hajasema kwamba ziwa hilo liitwe jina gani. Anasema jina litakalo tolewa liendane na mazingira ya wakazi wa eneo hilo.
Maoni yake lakini
hayo ni maoni ya Rais Zuma. Lakini pia kama mnavyofahamu ziwa Victoria ni kubwa sana, linashirikisha nchi tatu, Tanzania, Kenya na Uganda, ambapo basi tunapata samaki wazuri wale sasa kutoka hapo.
Ukiambiwa ziwa Victoria ibadilishwe jina liitwe jina,
sasa itakuwaje? Kwanza mimi sioni sababu.
Utapendekeza jina gani?
Sitapenda ibadilishwe jina.
Haya basi ngoje niwasomee maoni ya wasikilizaji waliposema. Tukianza naye huyu Kadias wa Tiro, yeye anasema Rais Zuma ya nchini kwako yamekushinda, lakini sasa kwa nini utoe ushauri kwa wengine? Haya ni maoni yake. Na mwingine naye pia anasema sioni sababu ya ziwa hilo kubadilishwa kwa sasa, kwani wakazi na vizazi vyetu vimekuwa vikizoea ziwa Victoria kwa muda mrefu na ndivyo tunavyosoma katika maskuli tunayokwenda. Na kwa upande mwingine basi yaliyovuma katika mitandao hii leo ni swala lile la wanafunzi waliopata ajali kule nchini Tanzania. Kama tunavyofahamu
wako hapa Marekani kwa matibabu,
wako katika mji wa Sioux huko katika jimbo la Iowa. Na basi Watanzania wanazidi kutoa maoni yao wakisema kwamba tunakutakia maponyaji na upasuaji uende kwa amani na upendo msichana Dorin, ambaye kama mnavyofahamu Dorin yeye alikuwa anafanyiwa upasuaji uti wa mgongo. Hali kadhalika kuna wanafunzi wale wawili wa awali ambao ni Sadia na Wilson, wao walishafanywa upasuaji na hali zao zinaendelea salama.
Naam, nimeona picha huyo mtoto kumkamiti kizungumza inasambaa kwenye mitandao kwa sababu anasema operation yake ni kubwa. Kwa hiyo wanaomba kweli maombi yafanyike kwenye mtoto.
Mungu atamsaidia, atakuwa salama tu.
Ni nzito kidogo. Basi Kamiti Kibayasi, tunakushukuru sana kutuletea hayo maoni hii leo. Moja kwa moja upande wa pili inaitwa Aida Isa kule, hadi kadhalika Taib fundi mitambo, bila kusahau ndani ya nyumba fundi mwingine ni Omar Kaseko na Mjasiri. Hapa studio jalangu ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawe.
Bila kusahau Mary anasema tusikase kukutana tena kesho Ijumaa. Tunatakieni wote siku njema, alasiri njema.